laburteko graduak eta gutxienez gradu ondoko edo master bana duten gazteak, lanerako ongi prestatuta egon arren lan esperientzia izatea ezinezkoa dutenak, jaioterrian soldata duina bermatu ezin eta atzerrira xosbila, joatera behartuta sentitu direnak. Halakoak omen dira gaur egungo gazteak, halako egoeran omen daude. Errealitate horretaz, hausnartu asmo dugu gaurko tertulian eta bilagun batu zaizkigu mikrofonoetara. Estudioan dugun Itziar Arteaga batetik, arratsalde honetan gitorritziar.
Kaixo, berdin.
Eta telefonaren bestaldean aurkitzen den Izar Mendiguren bestetik, arratsalde honetan eta ongietorri zuri ere, Izar.
Arratsalde hon, bai.
Argia.eus atariko blogetan, Pello Zubiriaren atalean, irakurritako titularari tiraka, ekarri dizuet gaurko tertuliako gaia, Grezian je belaunaldia, deitzen da titularra, gazte karrera dun, eta atzerriratua da, nolabait, izenburuak biltzen duena, eta honakoa gehitzen dio, hoiek osatzen dute mendebaldeko ekonomia batean, garai modernoetan, gertatu den burmuin xautze handiena, hitzak ez dira donolakoak. Lehenik, errealitatea ezagunat ez zaizuen galdetu nahiko nizueke, hau da, aipatu ditudan ezaugarri horiek, Greziara joan gabe, gertuagotik ezagutzen ote dituzuen, zugan ikasita, kaso Izar?
Ba, hai, ez, inguruan, kezatzen dute, herri gehienetan bezala asko dira, kanpora jo duten gazteak, ez, bazuka aipatu bezala, bai zozbila, nik uste zozbila zentzu bikoitzan, ez, alde batetik ekonomikoki, ez, bizitzan aurrera egiteko, eta bakoitzak bere proiektuak eraikitzeko eta bestaldetik ba laguntza bila, ez? Azken finean ba hemen laguntzak behar direnean oztopoak baino ez baldin badira topatzen, ba bideen bat beti egoten da ta han edo hemen arakatu behar.
Han edo hemen arakatu behar, nondik edo handiko hemendik zerbait ekarri behar, Itziar, zure kasua ere antzerakoa da, ezagun duzu errealitate hori?
Bueno, pixka bat urrutiago gelditzen zait, neri gogora datozkit ikasten ari zirenak, orduan gehiago joaten ziren, edo joaten dira ikasketa bukatu ondoren lanera, joaten direna baino bai, ez gaito ondo esan dudan, ikasten ari direla, ba, masterrak direla, proiektua direla, joaten direnak.
Erasmusa, ba, eta lakoak, ez da?
Nere inguruan, bueno, gurasoak eta hoien seme alaben realitatea gertuago datozkit, orain, gogora, eta hoiek gehiago izaten dira, ba era honetan, eta gero dana bukatuta lanera baino.
Bueno, behintzat, realitateak badaude, nolabait kanpora joate horrek ateak zabaltzen dituenaren impresioa badago gurean, eta Pello Zubiriaren bloga aipatzen genuenez, berak honela amaitzen du artikulua, eta gurera ekarriko genuk eztabaida, herriaren etorkizuna bermatu beharko luketen, sasoiko jende ondo jantziaren iesa. Beste kopuruetan izan arren, Euskal Herrian ere, ari da gertatzen fenomenoa, gehien oniritziz, oligarkiaren edabidek sustatuta, eta buru jabe etzaz mintzogaren onaxolagabekeriaren erdian. Eta datutan jarriko bagenu hori, 2008an krisi ekonomiko alertu zenetik, 143 inguru azida atzerrira doazen Euskal Herriko gazteen kopurua. Errealitatea ezaguna zaizuela edo aipatu dugunez, konta iguzuen, nolako egoera edo eragina du fenomeno horrek gure egunerokoan, zugandik hasita, Itziar.
Eragina, bueno, kontua azkenean da nola ze baldintzatan, zergatik, zein itxaropenarekin doazen eta gero bueltan hoiek beteta itzultzen ote diren, ezta? Hori da gustatuko litzaidakena jakitea, ezta? Ezaguna da joaten direla, maila pertsonalean alde positiboak izan ditzakelare hau askotan aipatu izan dugu, ez dakit, ez? Gazte zarenean edo ba bada, ez? Hizkuntzak ikasteko garai egokiago bat edo esperientzia. Ez dut uste hau gaztetasunarekin lotu behar denik, ez? Baina, bueno, egia da, alde positiboak badituela momentu batean kanpora joateak, ez da? Esperientzia profesional edo pertsonal berriak izatea, edo kurrikulum bat hobetzea izan daitezke, ez? Edo besterik gabe, ez? Egoera batetik hanka egina izatea, langabezian ba dagoenak, ba lana bilatu nahi dut, ajoatearena. Ez dakit, arrazoiak agerikoak hoiek izan daitezke edo?
Ezer galtzeko ez, eta zerbait berriaren bila doazenak direla kanpora doazenak esango zenuke, Izar?
Bai, eta hori, eta zure baitziak izan duena jarraiki ez, askotan ikasketa fase batetik ikasten jarraitzera, baina ba, lan pizka bat egin ez, ez? Nik pentsatzen nire inguruan, ez batreko garen aipatu. Kuadriako pare bat lagun ditut, bat ibilitzen Indian, gero Frantzian ere egon zen, Txilen egon da, eta horren Washingtonen dago, esan egot. Osa, bada jendea, ikasketak egin, eta gero beka bateko, beste enpresa batekin akordioren bat lotuta, mundutik bide bat egiten duenak, zegatik, ba, hemen ez daukalako bere biderik, hori egiteko, eta ez da kasu bakarra, hau da, neska gazte bat, bani da inekoa, gota da bozo, gota zoi urtetakoa, ba, bueno, suerte hori izan duena, baina, bueno, bat da ez dakitzen baten artean. Eguneko berrogeta iru horren baitan imaginatzen dut gazte morba ongo dira mundutik biraka, baina jakin nahiko nuke ere bai ez kanpora joaten direnetatik zenbat geratzen diren munduan zehar edo ea haien aldi baterako fase hori bukatuta izan urte baterako beka bat edo ez dakit segia betekoa edo lauia betekoa ea bide hori hor geratzen den ala segira duen.
Eta nolako itzulera izaten duten itzultzen direne horiek ere hemen bueltan lana topatzen duten lan esperientziari edo ingelesa ikasteari edo aberasteari dagokionez edo horri lotuta tokatu beharko litzateken bezala behin ikasketa bukatuta gaizki ordaindutako beken edo praktiken aurrean atzerrira joatea behartutako erabaki hemen da gazte askorentzako esperientzia horren abantailak jakinarazten dira behin eta berriz hitz egiten da hizkuntza ikasteaz lehen itziarrek aipatzen zituenez kurrikuluma hobetu eta esperientzia pertsonal bezala izugarria izango denaren hori saltzen da, goxoki bat dela esan daiteke, papel politean bilduta dagoena, baina alde txarrak ere izan ditzake, ez dakit zuek zein desabentaila nabarmenduko zenituzketen, Izar?
Ba, nik bidatik ikusten dut, gainera, bat egiten dut zehar gozoki terminarekin, ez? Jebe lanaldia gozokiarekin lotxarrik delako, ez? Aldi baterako zapore bat, bai, baina aldia bukatzen denean zer, ez ere zean geratu litekeena, ez? Ani bai ikusten dute alde honak eta alde txarrak ikusten dizkiot horri esate baterako. Olako politikak edo olako akordioak zutatzen baldin badira herrian, edo Euskal Herrian, ez? Sozialki gazte belaunaldien utzune bat izten ari gara. Ez baldin badoa, jendea kanpora, ez baldin badugu lan egiteko aukerarik, ondorioz ezin dugu ere ez. Gaur egungo sistemak eskatzen duen aurrera egiteko diru hori jaso, independentziare bai urrunago daukagu, zama gazte gaude etxean oraindik bizitzen pila bat eta horrek ere bai eragiten du beste bizitzako beste esparruetan, ez? Ba, bai gauzak egitrakoan, autonomian edo bueno, kasu batzutan imaginatzen dut ere ezakizu bat urte ikasten eman dituen ikasle edo gazte batek lanik ez badutu batzen ba, frustrazio, sentzazio bat ere izan lezakela, ez? Zertarako ikasi dut urte guzti hauetan zertarako, gona izorren zen karrera bat ezakizu bat euro, zertarako egon naiz, bueno, eta hori bentsat gure garaian posible zen, ez? Ikasketa prozesuan, nik enuen harrapatu zorion eze Bologna, eta posible zen kanpora, zure etxean edo zure herrien baldin badere kanpora joan, ikasi talan egitea. Zeren, ikasketak egin nire ustez, kasatu dira pues, eskubide bat izatetik, ez? Privilegio edo luzu bat izatera. Gaur egun eskatzen diren baldin zengatik. Orduan uste dut ere hor badagola zer harakatua, eh? Hori batez ere, ba, gaur egun eskubide hitza, ba, bizkatzu bat deskafeinatu geratu zaigulako.
Itziar,
hori alde batetik, soka utzi da bezalek uste unik.
Zirkulo bizi hotxu bat da, zure ustez ere?
Bueno, izan liteke, nik uste dute ilusioz kanpora joan eta prekaritateekin aurkitzea ere kontu erreal badala, gerta litekena, ikasitakoarekin lan egin ordez beste edo zertan lan egin beharra aurkitzea ere ematen den kontu badala, eta gero izarrek esan duen aritik ez da, gazteek ez egonkortasuna eta segurtasun falta bizi badute, ba, ezin emanzipatu dira, ezin gurasoen gandik banandu dira, euren bizitza egiteko, eta ezin etxe bizitza bat. Nik uste dut gaur egun ikasten ari diren gazteekin hitz egindakoan konturatzen naizela, inor gutxik espero duela bukatutakoan lan egitea, baizik eta asko eta asko, ba, asko edo, bueno, nik entzun izan diedana da, gero beste zerbait, beste zer egiteko aukera ikusten duten, ez? Ba, bigarren karrera bat, edo ez dakit. Da, nahi hori egiten zait, motivazioekin oso lotuta dago, Izarrek esan duena. Ikasketa bukatu eta gero zer. Eta gero zer hortan, ez? Motivazio zuzena lentzen, bueno, ba, lan egin edo gustoko dudan hau aukeratu ikasteko, eta gero gustoko dudan hontan itxaropen txiki bat izaten zen, ba, lekua izan edo aurkitzeko, ez da? Eta ez dakit nik eragin zuzena du lan ikusten dut, bai orainean eta gero pentsamentu horretan, ez da? Ikasi gar hortan.
Badirudi beraz tunelaren amaieran argirik ez dugula ikusten.
Eta herrietan ikusten dut asko, ze herrietan gazteek lekua segituan hartzen dute presentzia, ez? Ez dakit, gazteak badiren herrietan talde askotan ikusten dira.
Uh-huh.
Ez dakite badiren dantza taldetan, mugimendu ezberdinetan, ez dakit presentzia oso, eta kanpora joaten denean, ba, pixkat asko galtzen da, ez?
Hori, ez da, belaunaldi horren, galera, bai, izan bai. Daiteke. Eta ondorioz, gazteari berari gertadakioken azgain, ingurunen izan ditzakene eraginak ere, bai teorian, ala ere, gazteak lan munduratzeko programak, eta egitasmoak jartzen dituzte abian instituzioek, eta ekintzaile izateko ere gero eta gonbidapen gehiago jasotzen ditugu, eta handik eta hemen diru laguntzak badirela kontatzen digute, badiru di ordeaz direla nahikoa, ze aipatu dugun bezala, Euskal Gazteak lan edukiko badute, kanpora joatera erdi behartuta edo daude, zer esango zenukete edo zer iruditzen zaizkizu aipatzen ditugune programa horiek gazteen artean ekintzailetasuna eta lan merkaturatzea sustatu nahi dutenak, Itziar?
Eskaxak, nik ustet, eskaxak, ze beste batzuk behar lukete ondorioak izan, ez da? Enplegua sortu edo ez dakit behintzat asebeteta ikusiko genituzke inguruko gazteak, ez? Inguru hurbilean, ez? Abiatu zara hortik, ez? Gure inguru hurbilean nola ikusten ditugu uh-huh. gazteak, ez? Eta, bueno, nik uste beste modu batera ikusiko genituzkeela.
Berez...
Aktibo baleude politika horiek, uh-huh. enplegu horiek aktibatuta edo martxan baleude.
Eta teorian dituzten helburuak beteko balituzke, Izar?
Baita ere. Bai, ezken ezen bat helbururekin, ez? Baina ez dakit azken finean herri baten edo hezkuntza proiektu baten baitan baldin badago munduratzea gazteak hori bada gure helburua eta gazteak baldin badira herri baten etorkizuna hor zerbait gaizki dago, ez? Zen edo bultzatu beharko litzatekeena ez dakite neurri berrian behintzat nik uste dut zen beharko litzatekeela ba, hemen bertan ere ba, alako programak erraztea eta gazteei ba, behar duten bultzada hori ematea, ez? Merkatuak ez baldin baditu beharrezko baldintzak sortzen, ba, erakundetatik edo ba, eragin daiteken esparru guztietatik.
Ze zaila den lana eta etxe bizitza bereiztea, ez? Kasu honetan, zizu iruitzen?
Kasik eskutik datuz gaur,
lana genuen gaia, baina nahi gabe etxe bizitza ateratzen da, emazipazio ateratzen da, eske bi eskubide horiek oso eskutik datuz, ez?
Bai, eta etxe bizitzarekiko dugun ohitura ere sartuko litzateke horra kaso, ez da? Erosi beharrarena, edo alokairu garestiak, edo hori guztia.
Edo beste erabatetako pixuak egingo balira, ez? Sukaldea konpartitu aldiren lekuak, garbiketak ere, ez dakit beste behar batzutara, ez? Gaur egungo pixuak familia nuklearrei zuzendutakoak ere hola dira, ez, hainbeste logela, hainbeste tal, ez dakit etxe bizitza ateratzen da oso lotuta dator.
Bueno, urrenditan sartzen ari gara, sistema oso batera aldatzeko lanean sartzen ari gara.
Baina, bueno, hor badago ere, zer guztien imutu, zerbait, etxe bizitza talanean ere zerbait, etxe bizitza talana soberan dago babanatu dagoena, ez, zenbat postu uz daude, zenbat ez behuz daude.
Bai, badago. Izatez guztientzako adina egon badago etxe bizitza bintzat, bai ez esaten dute, baina utzez gain berriak ere egiten dituzte, eta ez dakit ba, guztion kalkuluak ez dira eremu berera bideratzen. Aipatu dugu, nolabaiteko ondorioak izan ditzaketela jendea edo gazteak erritik kanpora, atzerrira joateak, bai berari eragindakizkiokeenak, gazteari berari, ba, izan daitekena ara joan da ere prekarietatea jasaten jarraitu beharra, bere ikasketekin zer ikusirik ez duen zerbaitetan aritu beharra, liberean barriarekiko duen sustrai horiek ahultzea ere bai, baina epe luzeagorako ondorioak ere baditu. Enrique Zuazua matematikariak adibidez, mundu euskaldunez betetzen ari denean, etxea usten ari dela uste du, eta horrek euskarari eta euskal kulturari berari kalte egiten diola. Itz gordinegiak dira edo egiatik zerbait badute, Izar?
Bueno, egiatik baut, ez zerbait, ez? Baina nik uste dut, erdi utz, erdi bete dagoela botia hori, ez? Baldin eta aintzat hartuko baldin bagenu, Euskal Herritik mundura doan edozein pertsonak ere badukala aukera euskara edo euskal kultura sustatzeko. Zakit nik uste dut, ba, bere garaian, ez? Ameriketara zenbat euskaldun joan ziren. Eta horri ezkerrak zenbat euskaletze ditugu munduan. Eta horri ezkerrak, ez? Ba, horrein, bitu, justo, korrikate joka daukagula. Zenbat, korrikaren aldeko beste proiektu batzuen aldeko ekitaldi edo ekimen ikusten ditugu munduan zehar.
Bueno, berazuk irabazteko ere ikusten diozu horri.
Beti, hau zerbait irabazteko eta hori ere batzutan atera behar.
Itziartzu bere alde onari begiratzeko zara?
Ilunera joan zait, ni gurasoen gan pentsatzen gelditu zait garuna. Hain zuzen zenolako zama danez, hau ez? Zenolako kezka eta zama, ba ezin ikusi alizatea, abein adi batetik aurrera, ba seme alabak beren bidea egiteko kontu hori, ez? Nik ez dakit zartzaroan edo adinaren kontua den, edo lehen torri zait eta esan behar dizue, nizuen hau ideia hau neukan, ez? Gazteak direla herrietan ongien dinamizatzen dutena. Hau askotan gertatzen dela. Bai gogotsuenak edo eraldatzaileagoak direlako edo ez dakit, etoiei falta badira, nik ez dakit ideia hau handiegi irutzen zaizuen edo nei askotan irutu zait hau.
Ez dakit, nik beste zerbait egituko nioke, akaso lanik ez dutelako denbora dutelako ere izango dira dinamizatzaile honenak izar zer diozu.
Baita, lana bitu, zelolera izaten ez dugu izaten normalen, baina lana normalan gazteok aukera falta dati behintzat ez da izango, baina bai, nik ere ikusten dute alde ilun hori edo kezka hori, ez, da batez ere atzerrira joate baldin bada, gazteek lan munduan, aurrera egituko aukera bakarra horrek ere, etorkizuneko gazte belaunaldi berri zelan da ingo dien, ez, eta ikusten dira urratza, gaur egun unibertsitateetan edo lena horrek ere gaur hezkuntzan lehen hezkuntzan, ez, zelan beste hizkuntza batzuk, ba, euskarak zeukan edo beste hizkuntza batzuk daukaten pisuan ere eragiten duten, ez, eta horrek zerrekarriko du, ba, etorkizun batean, bueno, ez dakit, euskalo, espero dut, edo gustatuko litzaiak horrela izatea, baina, bueno, bakarreak adibidez moldatzea, mundura joantegea baldin bada helburua, ez, ba, ingelera hartuko du agian pisu handiago, nor daki, agian txinatarra izango da hizkuntza munduan eragitekoa, ez, baina bai ikusten duena hor da euskara galtzeko dituela gehiago irabaztekoak baino. Hortik jarraitu zuen.
Aipatu aldugu, joaten diren asko, ez dakit nik zenbakiak jarri behar diren, nik ez dauzka zenbakiak, baina joaten diren guztiak ez direla itzultzen.
Hori.
Bat, ez dutelako aukerarik aurkitzen eta bi, ba, hautatu egiten dutelako angelitzea.
Bat, hau bestearen artean, hautatzera behartuta daudelako.
Momentuan egiten dira, dauzkasun aukeren arabera, ez, erabakiak hartzen dira, eta gero, agian, ba, bueltatu nahi duzu, bueltatuko zehala uste duzu, baina etzara
beste lotura batzuk eraiki daitezke. Bueno, aipatu ditugu zurrunbilo batean sartzen dela hau guztia, ze lanerako aukerarik ez duten gazteak hemendik kanpo joaten baldin badira, hemen bizi egitasmo bate gauzatu ezin dutelako, zerga eta kotizazio gutxiago ordaintzen dituzte eta horrek ongizate estatuako lokan jartzen omen du, ondorio kolektiboak ere ba omen dakartza, baina lanik ez baldin badute hemen egotera ere ezin dira behartu. Erdibide bat eskatu behar dizuen neskak, ez dakit formula magikorik ateratzerik baduzuen, baina ideala zer izango litzateke? Izar?
Nik ideala dagoen lana banatzea, baina banatzea benetan eta baldintza duin batzuetan, ez? Denek bermatuz lan egin alizatea, soldata bizitza duin batera mandeko nahikoa eskuratzea, eta dirua eta beraztasuna eta lana soberan dago, kontua da banatzea. Eta banatzeko neurriak hartzea, eta nik uste dut hor bazeretan agusti daukagula, ez, azitan norbanakotik, azkenengo erakunde handien eraino, ez, norbanako bezala onartzen ditugulako aurregun baldintza batzuk, ziurrena duela 10 urte ere onartuko ez genituzkenak, ez, berda du lan prekarietatea, zenbat gazte edo zenbat pertsona du kontratu gabe lanean, horrek sendorio ditu norberaren etorkizunean, zenbat lan daude aitortu gabe izan etxeko langileak direla, garbitzen da duela, pia bat gauza daude horreindik josi eta eraikitzeko, da nik uste eta aukerak badaudela, oza, lana badago, soldata asko duten horiek jeitzi izatela, soldata minimoa eta maksimoa horrekatuta nik uste dut hor badagola orekatzeko modua dudarik gabe, eta bestelako antolaketa bat behar duela lan munduak osoak daukat.
Esan duzunaren aritik ondarruko topaketa feministetan Ainhoa Etxaide Lab sindikatuko idazkari nagusiak esandakoa ze oroitu naiz, aipatzen zuen garai batean salatzen genituen neurriak aldarrikatzera iritsi garela prekarietatearen ondorioz. Itziar, zuk ez dakit. Etxi antzean tomatez daitut.
Ados, Izarrek esan duen azpimarratuko nuke, eta hartuko nituzke Eguzki Urteaga soziologoti irakaslearen hitzak, amaitzeko, berak Ipar Euskal Herriak unibertsitate propioa behar lukela gai honetaz ari dela esaten zuen, edo irakurtzen nion, eta nal eskaintza mugatua beharrean botere publikoen esku dauden egitura neurriak bertako enpresei enpresen beharretara egokitzea ikusten zun irten bide bezala. Uh-huh. Eta, bueno, irutze zait...
Badela nor, hori, proposatzeko ere. Bueno, ipatu dugu eta hasieran izan dugun abia puntura itzuli nahiko nuke, igande honetan izango direlako Greziako hauteskundeak, Greziako gazteei buruzko titularretik ekarri digulako gaia solasaldi honetara, eta aurre ikuspen guztien arabera, Siriza alderdi ezkertiarrak edo irabaziko lituzke hauteskundeak Grezian. Ez dakitango gazteengan eragin nabarmenik izango duen, itxaropentsu zaretela esan dezakegu? Izar?
Bueno, itxaropena beti izan beharrez, gauzak aldatzeko baldin bada, horrek onura ekarriko baldin badu, bentsat gure aletzua jarri barko dugu horrere. Eta ea benetan ez, ba, jeben adudaldi hori, ba, ez den galdua, ez geldi ezina den, eta ea den gaztea eta gauzak aldatzeko ba, gogotua.
Nik uste baiet, aurretik beti errazagoa da esperantza piztea, eta nik Maite Ubiria jarraituz, bueno, bera kontatzen zuen, ez? Gaur bertan Atenasen Josu Juaristik parte hartuko duela, kanpaina amaierako mitinean, eta gero, bueno, ba, Euskal Herria Bilduk ere esaten zuen Bilbon, da Iruñan, da ingo ditula ekintzak. Nik uste, aurretik kanpainetan errazagoa dela esperantza piztea, gero emaitzak eskuan, horrekin zer egin daiteken, benetan ikustea baino. Nik uste baietz, esperantza kontatzen dutenaren apurra pixka jarraituz, nik uste dut baietz, esperantza baietz.
Bordoan igandeko maitzen zain, eta astelenetik aurrera arditzaketen neurrien zain geratuko gara, eta Greziakoak bidea zabaltzen badigu guri ere, ba, ongi etorria izango da. Itziar Arteaga eta Izar Mendiguren eskerrik asko, fin, gaurrera zebra bidera batzeagatik, eta betiko esango dizuet, urrengo tertulian arte agurtuko zaituztet.
Urren arte, Izar.
Agur.
Agur.